Bilasizmi, bu yerda faqatgina bir qiyos, ya'ni o'xshatish ishlatish mumkin bo'ladi. Agar davlatni bir bemorga o'xshatsak, O'zbekiston davlatchiligini biror bir bemorga o'xshatsak, albatta har bir davlatni va jamiyatning ma'lum bir oshkora yoki yashirincha kasalliklari bo'ladi. Demokratik bo'lsin, rivojlangan bo'lsin, har qanday. Bu demografik, geosiyosiy, boshqa qashqa, migratsiya mana g'arbda. O'zbekiston agar davlatni bemorga o'xshatadigan bo'lsak, bu bemor kasallik haqida eshitishni xohlamayapti. Birinchidan. Ikkinchidan, u to'g'ri diagnozni bilishni istamayapti. O'zining eng sog'lom odam sifatida qabul qilinishini va talqin qilinishini xohlayapti. Ya'ni agar unga uning kasalliklari haqida gapirilganda, uning asablari buzilyapti va o'sha yerda nima deydi? Konflikt ko'taryapti deyishimiz mumkin. Boshqacha til bilan aytadigan bo'lsak, bugungi avtoritar siyosiy rejim o'zining avtoritar ekanligini, avtoritar muammolar haqida eshitishni, bilishni, tahlil qilinishini, unga shunday taqriz qo'yilishini mutlaq istamayapti. Ya'ni siyosiy tizim shu darajaga bordiki, chorak asr davomida, mana boshida 90-chi yillarning boshida O'zbekistonda siyosatshunoslik ancha obro'yli, juda ham obro'yli bir yo'nalish edi. Ya'ni biz bilamizmi, o'sha akademiyada o'qigan davrimda har yili Davlat va jamiyat boshqaruv akademiyasi siyosatshunoslik uchun bitta ikkita o'sha aspirantura joy ajratilardi. Butun bir qancha universitetlarda bor edi. Mana bugun bularning hammasi man qilinyaptiki, bu faqatgina o'sha siyosiy rejimning nima deydi, asablari bilan va siyosatshunoslar va dunyodagi o'sha siyosatshunoslarning O'zbekiston siyosiy tizimiga bergan baholari bilan bog'liq. Ya'ni Markaziy Osiyoda shunday bir tasavvur borki, muammoning yechimi uning man qilinishi bilan tamom bo'ladi degan bir yondashuv bor. Ya'ni siyosiy tizimning muammolari bor va bu tizimga baho berayotgan shaxslar asosan sotsiologlar, siyosatshunoslar va demak, muammoni yechish uchun bu sohani man qilish kerak, yo'q qilish kerak. Ya'ni bu juda ham keng tarqalgan, nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham mana shunday bir yondashuv mavjud. Lekin o'sha Karimov davrining eng o'ziga xos bir qarorlaridan bittasi siyosatshunoslikni fan emas deb e'lon qilinishi, bu tarixda shunday qoladi deb o'ylayman.
Stalin davrida genetikani o'shnaqa bir soxta ilm deyishki deganlari kabi.
Xuddi shunday o'xshatish juda ham yaxshi. Ya'ni shunday o'xshatishimiz mumkin.